วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission Real News Report ประจำวันที่17มกราคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอี่ยมดีครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง4เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสนะครับที่คล้ายๆโรคซานะครับที่ระบาดอยู่ในจีนนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต2คนแล้วนะครับข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับบริษัท Alphabet นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google นะครับตอนนี้เนี่ยมีมูลค่ากิจการเกิน1ล้านล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตาม Apple แล้วก็ Microsoft แล้วก็ Amazon ที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ทำมูลค่าได้เกิน1ล้านล้านนะครับและข่าวที่3นะครับสำหรับ Apple นะครับที่อาจจะถูกบังคับให้ iPhone รุ่นต่อไปเนี่ยต้องใช้สายชาร์จเป็นรูเสียบชาร์จเนี่ยแบบ USB-C นะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับดราม่าที่อยู่ในวงการวิ่งนะครับเพราะว่ารองเท้า Nike ที่เป็นรองเท้าวิ่งรุ่น Vaporfly เนี่ยอาจจะโดนแบนนะครับห้ามใช้ในการแข่งขันนะครับไปที่ข่าวแรกก่อนดีกว่าครับคนไข้ชายอายุ69ปีนะครับได้เสียชีวิตนะครับหลังจากที่ตรวจพบว่าเป็นโรคที่คล้ายกับโรคซานะครับที่ระบาดในจีนแล้วก็ได้เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากกว่า2สัปดาห์แล้วนะครับแต่ด้วยภาวะของอวัยวะภายในร่างกายที่ล้มเหลวนะครับซึ่งอาการจะเป็นคล้ายๆกับปอดเนี่ยมันจะปอดบวมนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่สามารถอวัยวะภายในเนี่ยไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินะครับตอนนี้ตัวเลขรายงานในเมืองหูหันเนี่ยนะครับมีแล้ว41เคสนะครับที่มีอาการแบบนี้นะครับซึ่งผู้ป่วย12คนเนี่ยได้รับการรักษาแล้วก็หายกลายเป็นปกติแล้วนะครับส่วนอีก5คนเนี่ยกำลังรับการรักษาอย่างจริงจังอยู่และก็มีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย2คนนะครับในญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็มีรายงานนะครับว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนคานากาวะนะครับอายุ30ปีที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในหูหันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรายที่2แล้วนะครับที่พบคนนอกประเทศจีนที่ติดเชื้อจากโรคระบาดดังกล่าวนะครับส่วนอีกคนเนี่ยถูกพบในประเทศไทยนี่เองครับซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองวูฮันเนี่ยแหละครับมาที่ไทยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ที่เดินทางมาถึงเลยนะครับในวันที่8มกราคมนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ป่วยคนนี้เนี่ยหายดีแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนนะครับองค์การอนามัยของโลกหรือว่า World Health Organization WHO เนี่ยนะครับได้ออกมาแถลงการบอกว่าโรคดังกล่าวเนี่ยไม่เหมือนโรคซาที่เคยระบาดและทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากมายนะครับซึ่งมันจะไม่สามารถแพร่กระจายสู่คนได้ง่ายแบบนั้นนะครับสำหรับไวรัสตัวนี้เนี่ยที่เป็นไวรัส2019 nCoV เนี่ยนะครับหรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาเพิ่มเติมนะครับหาข้อมูลวิธีการป้องกันและการรักษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของโรคขอบเขตการแพร่กระจายแต่คำถามที่สำคัญและก็ยังไม่ได้คำตอบเนี่ยคือที่มาของโรคครับว่ามันมาจากไหนนะครับด้วยความที่โรคดังกล่าวเนี่ยเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกในจีนนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับต้นตอของโรคดังกล่าวคาดว่าน่าจะมาจากตลาดอาหารทะเลในเมืองหูฮั่นเนี่ยแหละครับที่มีจำหน่ายทั้งสัตว์มีชีวิตแล้วก็มีเนื้อสัตว์จากสัตว์ป่าด้วยนะครับซึ่งโรคติดต่อเนี่ยอาจจะมีโรคติดต่อทางเดินหายใจของสัตว์และนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็กำลังหาที่มาของไวรัสนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีไวรัสชนิดนี้เนี่ยระบาดอยู่ในตลาดอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งช่วงใกล้ตรุษจีนแล้วเนี่ยนะครับวันที่25มกราคมนี้ใช่ไหมครับการเดินทางเนี่ยจะมีผู้คนที่เดินทางไปนู่นไปนี่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปพบกับครอบครัวเนี่ยมี population movement เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางกลับบ้านยิ่งต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่แออัดเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเชื้อโรคอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่ทราบว่ามีที่มาจากไหนนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบด้วยว่าระบบการรักษาตอนนี้เนี่ยสามารถรักษาโรคได้หายขาดอย่างจริงจังหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับข่าวที่2นะครับสำหรับ Alphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีมูลค่ากิจการเกิน1ล้านล้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าร่วมกลุ่มกับ Apple แล้วก็ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Alphabet นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับโดยมีมูลค่าสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกตามหลัง Apple ที่ตอนนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1.38 ล้านล้านดอลลาร์นะครับ Microsoft นี่อยู่ที่ประมาณ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่า ถ้าคิดทั้งโลกแล้วเนี่ยบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเนี่ยก็คือบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเนี่ยแหละครับซาอุดิอารามโก้ที่มีมูลค่าอยู่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ที่เพิ่ง IPO ไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ย Amazon เองก็เคยแตะตัวเลข1ล้านล้านนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมูลค่าตกลงไปเหลืออยู่ที่ 931,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่ง4บริษัทนี้แหละครับ4บริษัทที่พูดถึงนี้คือ Alphabet นะครับ Amazon Apple แล้วก็ Microsoft เนี่ยแหละครับที่ใหญ่ที่สุดใน Wall Street ณปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีผลกระทบต่อทิศทางของตลาดตอนนี้นะครับส่วน Facebook เนี่ยบริษัทเทคโนโลยีเช่นเดียวกันน่ะยังห่างจากตัวเลข1ล้านล้านพอสมควรนะครับอยู่ที่ประมาณ 632,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและถ้าบริษัทที่อยู่นอกเซกเตอร์เทคโนโลยีอย่าง Berkshire Hathaway เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนเนี่ยนะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่เป็นอันดับที่6นะครับอยู่ที่ 559,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ Alphabet เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างธุรกิจหลักๆเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับส่วนนึงเนี่ยแน่นอนเรารู้จักกันดีคือ Google นะครับซึ่งก็เป็นรายได้เกือบทั้งหมดของบริษัทเลยนะครับประมาณ 99% นะครับและที่เหลือเนี่ย Alphabet เป็นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆนะครับเช่นอย่างรถยนต์ไร้คนขับอย่าง Waymo เนี่ยนะครับของ Google เนี่ย Google ก็ไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสตาร์ทอัพเป็นพวกธุรกิจใหม่ๆเป็นนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ย Google ก็ค่อนข้างที่จะให้ความเสี่ยงในการที่จะลงทุนในธุรกิจพวกนี้นะครับและนอกจากนี้ยังมีพวกธุรกิจการแพทย์ต่างๆซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Google เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารนะครับจากเดิมที่2ผู้ก่อตั้ง Larry Page แล้วก็ Sergey Brin เนี่ยนะครับได้ลงจากตำแหน่งคือก็ขึ้นไปเป็นบอร์ดบริหารเนี่ยแหละครับแต่ว่าให้สันดาห์พิชัยเนี่ยที่เป็น CEO ของ Google เนี่ยขึ้นรับตำแหน่งควบ Alphabet ไปด้วยเลยนะครับซึ่งก็ในปีนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจจาก Google เยอะเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งทำการซื้อบริษัทอันนึงนะครับที่เป็นบริษัทนาฬิกาเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็บริษัทนาฬิกาอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะเข้าไปแข่งกับตลาดของ Apple Watch ด้วยนะครับข่าวที่3นะครับสำหรับ Apple เลยนะครับอาจจะถูกบังคับให้ iPhone รุ่นต่อไปเนี่ยต้องใช้รูเสียบชาร์จเป็น USB-C นะครับอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ย iPhone 11รุ่นล่าสุดเนี่ยยังคงใช้รูเสียบชาร์จเป็นแบบ Lightning อยู่ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆเจ้าที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยได้เปลี่ยนไปใช้แบบ USB-C เรียบร้อยแล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้ Micro USB อยู่แต่ดูเหมือนตอนนี้ Apple จะเจอปัญหาแล้วนะครับล่าสุดสมาชิกของรัฐสภายุโรปเนี่ยได้เรียกร้องให้คณะกรรมการยุโรปออกกฎหมายบังคับให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple เนี่ยนะครับต้องใช้รูสายชาร์จแบบเดียวกันให้เป็นสากลนะครับพูดง่ายๆก็คือต้องการให้เปลี่ยนมาใช้ USB-C เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยแหละครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้เพราะว่าถ้าหาก Apple ไม่ยอมเนี่ยที่จะเปลี่ยนไปใช้เป็นหัวแบบ USB-C เนี่ยนะครับ iPhone ที่จะเข้าไปขายในประเทศอื่นๆนอกจากโซนยุโรปเนี่ยคือก็จะใช้หัวชาร์จ Lightning ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่สำหรับการขายในโซนยุโรปเนี่ยจะต้องใช้หัวชาร์จแบบ USB-C นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย iPad Pro รุ่นปี2019เนี่ยก็เปลี่ยนไปใช้หัวชาร์จแบบ USB-C แล้วด้วยนะครับซึ่งสาเหตุที่สหภาพยุโรปต้องออกมาเปลี่ยนแปลงออกมาสร้างเรื่องขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าย้อนไปในปี2009เนี่ยย้อนไปประมาณ10ปีเนี่ยนะครับประเภทของหัวชาร์จเนี่ยมีด้วยกันถึง30แบบเลยนะครับคือแต่ละโทรศัพท์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะผลิตแท่นชาร์จผลิตหัวชาร์จของตัวเองออกมานะครับและแน่นอนว่ามันก็ยากในการใช้ด้วยว่าเพราะมันจะเฉพาะไปเลยว่าหัวชาร์จโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ต้องใช้อันนี้เท่านั้นและในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างหายไปละเหลือแค่3อันหลักๆก็คือ USB-C Micro USB แล้วก็หัวชาร์จแบบ Lightning ซึ่งเป็นของ Apple เนี่ยนะครับซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็ต้องการที่จะลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับอันนี้คือเหตุผลหลักเลยเนื่องจากสายเคเบิลที่เก่าแล้วก็ไม่ทันสมัยคือมันใช้กับเครื่องโทรศัพท์ในสมัยนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องถูกทิ้งกลายเป็นขยะถูกไหมครับและที่สำคัญครับอเล็กเอเจสซาลิบาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภายุโรปเนี่ยยังกล่าวอีกว่าเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากนะครับพร้อมบอกว่าควรมีเครื่องชาร์จที่เป็นสากลนะครับคือสายเดียวหัวชาร์จแบบเดียวเนี่ยสามารถชาร์จได้ทุกอุปกรณ์นะครับแต่ทาง Apple เองก็ออกมาบอกนะครับว่าด้วยขนาดของ USB-C ที่มันใหญ่เกินไปแล้วมันไม่ฟิตกับตัวเครื่องเฉพาะรุ่นโดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆที่มันบางมากๆนะครับและที่สำคัญมันยังจะเพิ่มคอสการผลิตให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ Apple กำหนดไว้แล้วก็ต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับส่วนเทคโนโลยีของการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยหรือว่าพวก wireless charging เนี่ยนะครับถ้าใครเคยใช้แล้วเนี่ยก็คงรู้ว่ามันสะดวกจริงๆใช่ไหมครับเราแค่วางลงไปเนี่ยบนแท่นชาร์จมันก็ชาร์จแล้วนะครับแต่ความเร็วของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับการชาร์จแบบใช้สายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการชาร์จแบบเป็นซูเปอร์ชาร์จคือเป็นแบบการชาร์จที่กำลังวัตต์มันสูงขึ้นความเร็วในการชาร์จมันก็ใช้เวลาน้อยลงเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างช้านะครับสำหรับ wireless charging ซึ่งมันก็ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ตอนน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงจะสามารถแข่งขันกับการชาร์จแบบใช้สายได้นะครับในด้านของประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องบอกอย่างที่บอกนะครับว่าโอเคด้วยตัวแบตเตอรี่เนี่ยคนในยุคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้โทรศัพท์ในช่วงของการชาร์จไปด้วยคือถ้าเราชาร์จปุ๊บเราก็อยากจะหยิบมาเล่นเกมหรืออยากจะหยิบมาทำนู่นทำนี่ไปด้วยไม่ค่อยมีใครที่วางโทรศัพท์ชาร์จไปเฉยๆยกเว้นว่าวางชาร์จไว้แล้วไปทำอย่างอื่นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพนอันนึงของ wireless charging เช่นเดียวกันนะครับปีนี้เราอาจจะได้เห็นเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับสำหรับเทคโนโลยี wireless charging นะครับเพราะว่าถ้าApple ถูกบีบให้บังคับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนไปให้ผู้คนเนี่ยสามารถได้รับประสบการณ์เรื่องของการชาร์จไวเลสชาร์จิ่งแบบเต็มตัวไปเลยก็ได้นะครับและข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับรองเท้าวิ่ง Nike นะครับเป็นที่พูดถึงมาสักพักแล้วนะครับในวงการการวิ่งนะครับสำหรับรองเท้า Nike ในรุ่น Vaporfly นะครับเรื่องนี้เล่าย้อนให้เผื่อคนที่อาจจะไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งรถก่อนแข่งรถเนี่ยเครื่องยนต์ก็เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับคนขับนี่ก็สำคัญมากๆแต่อีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือล้อใช่ไหมครับการวิ่งก็เช่นกันครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคงไม่มีใครเถียงว่าคงเป็นเรื่องของความฟิตแล้วก็ร่างกายของนักแข่งถูกไหมครับแต่รองเท้าก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเช่นเดียวกันครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามนะครับเอลิชคิปโชเก้นะครับเจ้าของสถิติโลกมาราธอน 42.195 กิโลเมตรเนี่ยได้ทำลายสถิติของมนุษย์นะครับโดยการวิ่งจบลงต่ำกว่า2ชั่วโมงนะครับและนอกจากนี้บีจิสคอสเก้ซึ่งเป็นนักวิ่งหญิงชาวเคนยาเนี่ยก็ทำลายสถิติโลกที่เกิดขึ้นในปี2003ได้ด้วยเวลา2ชั่วโมง14นาทีกับอีก4วินาทีด้วยนะครับในงานแข่งขันมาราธอนที่ชิคาโกนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วประเด็นมันคือตรงนี้ครับทั้งคู่ใส่รองเท้ารุ่นเดียวกันคือ Nike Vaporfly ครับและความต่างของรุ่นนี้กับรองเท้ารุ่นอื่นๆเนี่ยคือความหนาของพื้นนะครับที่เป็นไปได้ว่ามันอาจจะผิดกฎของสหพันธ์กรีฑานานาชาติที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ด้วยเพราะว่าด้วยความที่รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยผลิตออกมาไม่เยอะแถมราคาก็อยู่ที่ประมาณ250เหรียญนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงประมาณ 7,000 กว่าบาทนะครับจึงทำให้ไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงรองเท้าคู่นี้ได้และอาจจะสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถึงขนาดมีนักกีฬาบางคนที่สปอนเซอร์โดยแบรนด์อื่นๆเนี่ยต้องซื้อรองเท้ารุ่นนี้มาพ่นสีให้เป็นแบบ blackout คือพ่นให้กลายเป็นสีดำให้ไม่รู้ว่าเป็นรองเท้ารุ่นอะไรเป็นยี่ห้ออะไรเพื่อ นำมาใส่แข่งโดยที่จะได้ไม่มีปัญหากับสปอนเซอร์ของตัวเองนะครับแถมยังทำสถิติได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเรามองอีกแง่นึงครับในมุมของนักวิ่งสมัครเล่นเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นนักกีฬาลงไปแข่งขันจริงจังเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเนี่ยบอกเลยนะครับว่ายิ่งเกิดข้อสงสัยในตัวรองเท้าว่ามีประสิทธิภาพดีเกินไปพอใส่แล้วทำลายสถิติโลกได้ใส่แล้ววิ่งได้เร็วขึ้นเนี่ยยอดขายมันก็ยิ่งจะดีขึ้นไปอีกครับเพราะด้วยความที่นักวิ่งสมัครเล่นเนี่ยเขาไม่ได้ลงแข่งไม่ได้อะไรอยู่แล้วเขาก็อยากจะซื้อรองเท้ามาลองใช้เพราะฉะนั้นยอดขายของรุ่น Vaporfly เนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับสำหรับวิกฤตครั้งนี้แต่จะยิ่งทำให้ขายดียิ่งขึ้นไปอีกคือพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูการตรวจสอบกันนะครับแต่ว่าอย่างในงานโอลิมปิกเนี่ย Nike ก็ได้แจ้งไปทางนักกีฬาที่อยู่ในเครือของ Nike ที่ใส่อุปกรณ์กีฬาของ Nike เนี่ยว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถนำไปใช้แข่งได้นะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับข่าวสิ่งแวดล้อมครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ